Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die vicesimu septimu mensis Martii anni bis millesimi duodecimi. Summus Pontifex. Concilium nostrae etati signum est Dei. Benedictus decimus sextus spem in ecclesia concilium mente de nuo repetendo renovanda collocat. Hoc in nuncio tenie visifica palam facto ecclesiae in Gallia notum fecit. Concilium Vaticanum secundum, quod anno millesimo nongentesimo sexagesimo secundo, quinquaginta ergo ab hinc annis, apertum est, est manetque nostre etati signum authenticum Dei, Papa dixit. Si eius textus vera traditione ecclesiastica imbuti et magisterio ducti legerimus, complectique simus, vis fortius usque tempori ecclesiae futuro fiet. Se sperare fore, ut catholici textibus concilii impensius usque studerent eosque complecterentur. Benedictus decimus sextus subjunxit. Utinam hoc tempus gratiae unitatem aeternam ecclesiae catholicae stabiliat et praeterea ad unitatem Christianorum reconstituendam conferat, quae ut efficeretur concilium intendit. Benedictus decimus sextus, ecclesia auctoritas est quod mures, non quod potentiam. Venio confirmatum cognitumque. His verbis prolatis, summus pontifex Benedictus decimus sextus, veneris die in Americam Latinam profectus est. Conventus dionariis educendis in aeroplano dum habetur Benedictus decimus sextus se gaudere expressit se profectum vestigia Johannes Pauli II primendo opus summi pontificis Polonici in Mexico perecturum esse. Ratione cube abita anem advertit, cogitandi rationis marxisticas olem enuntiatas responsionis questioni hoius temporis non reddere. Johannes Paulus Secundus, Mexicum anno millesimo nongentesimo septuagesimo nono primum visitaverat cum necessitudo ecclesiam inter et rem publicam legibus inciertis et ambiguis primeretur. Anno millesimo nongentesimo octavo Benedicti decimi sexti precessor primus summus pontifex cubam petiverat. Episcopus Hiberniae septentrionalis relationem sedes apostolicae de ab uso confirmavit. Acribissima afflicta penitentia et bonis propositis conceptis Ecclesia Hiberniae relationi de investigationibus a sede apostolica publicate responsum redidit, postquam quidam visitatoris apostolici mandato a Papa anno millesimo undecimo accepto instituta ecclesiastica niso contra gravioribus ab usibus facto investigaverunt. Sedes apostolica diemati summatim relationem conclusivam investigatorum notam fecit patim ecclesiam in Hibernia ob jurgans. Tempore per acto in abusibus tractandis saepe gravita peccavisse, sed decennio inter annum millesimum, nongentesimum, nonagesimum et annum bis millesimum rerum conditionis in melius correctas esse. Johannes McElroy est episcopus dioceses Drumurensis in Hibernia septentrionali sitae, a Statione Radiophonica Vaticana per contatus, quastam questionis complexus est.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.